Сердечні вітання усім слухачам Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Програма «Денна катехеза» розпочинається просто у цю хвилину. І з вами у студії працює Денис Денисенко. Зі мною на прямому зв'язку отець Йосиф Будай, якого я радо вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки і всіх радіослухачів теж вітаю.
Сьогодні ми продовжуємо роздумувати над невеличким циклом катехез про молитву. Протягом наступних 30 хвилин ви також можете долучатися до цієї розмови, яка, як і завжди, буде цікавою, насиченою і дуже такою життєво від душі. Долучатися ви можете за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Крім того, ви можете надсилати свої запитання або телефонувати протягом часу, в якому триває програма у прямому ефірі, нам у скайпі. Що ж, я думаю, моя частина вичерпана. Отче, будь ласка, ми продовжуємо.
Ще раз всіх вітаю слухачів. Мені приємно, що можу бути сьогодні з вами і перевести той час, роздумуючи про... Далі будемо роздумувати про молитву. Якщо хтось мене минулий раз слухав, то пригадуйте собі, що я... Наша була розмова перервана, бо вже час кінчався. І ми говорили про молитву, про щиру молитву. Що таке щира молитва? І якраз ота історія, яку я сьогодні хочу, скажімо так, продовжити, що ми минулий раз говорили, такий життєвий приклад, життєва історія однієї жіночки із Коломиї. Коли в неї захворіла була донечка, якщо ви пам'ятаєте, я говорив, і батьки вдавалися і до лікарів, і де тільки могли, і до народних цілителів. А в кінці ось та мама, коли вже побачила, що дитина в одній ситуації, і ця мама якось звернула свої очі на ікону Богородиці, яка не в хаті висіла на стіні, яку ще колись до війни бабця принесла з Гошева і казала, коли буде вам тяжко, то звертайтеся до Гошівської Богородиці, вона всім помагає. І ось та мама так в тій розпуці піднесла очі, побачила цю ікону і пригадала собі слова своєї бабці і тряхнула на молитву, і так вона молилася. Молилася, як потім вона мені розказувала, молилася, напевно, ще в житті так ніколи не молилася щиро і довго молилася, ось, і щоби Бог якось допоміг донечці стати здоровою. І пообіцяла в кінці своєї молитви: матінко моя, коли буде дитина здорова, то я обіцяю зробити пішу прошу до Гошівського монастиря, а це більше 100 кілометрів. І десь за 2 тижні дитина вже навчалася знову в тому Франківському інституті нафти і газу. А мама забула трошечки, та мама забула за свою обіцянку, аж потім пригадала собі через півроку і вирішила піти виконати те, що обіцяла. І взяла собі подружку, мала добру подружку, і вони двоє кілька днів були в дорозі, і ось коли вже підійшли під Гошівський монастир на Ясній Горі, вночі це було, на якийсь там 3-й чи 4-й день подорожі, і вона, щоб ще більше якось так подякувати Богородиці, вирішила на колінах йти пішки на цю високу гору. І я там якраз тоді служив у Гошові, півроку я перебував. І чую, зранку хтось ніби йде під вікном монастирським, ще темно, 4:30 ранку. Я виглянув і побачив отих двох жіночок. Одна йшла ногами, а друга помаленьку біля неї переставляла на колінах свої ноги. І так вони пішли до гори, пішли до храму, там велике розп'яття було Ісуса Христа, і там вони молилися. Потім була служба, після служби я виходжу, якраз їх тут побачив. Під Христом вони так молилися. Я тоді цю історію, вона мені розповіла, та жіночка, про ту історію, що вона прийшла подякувати Богородиці за оздоровлення донечки. А дорога тоді була на ту гору, посипана новим гравієм, по тих камінчиках зав'язали якусь хустиночку, які коліна. Я знаю, що таке на колінах іти. Може, хтось з вас був у Фатімі, і там є така дорога, де паломники, приблизно кілометр має ця дорога, рівненька, гладенька, і ті паломники йдуть на колінах, хто хоче, до місця об'яв Богородиці. Я тоді раз попробував, то без наколінників я би не дійшов. А ось та жіночка по тому гравію, по тому піску піднімалася по тій стежці, ще не засвальтованій, свіжо насипаній, і я собі тоді зрозумів, яку вона ще таку в себе склала подяку, пожертву. І ось та щира молитва тої мами допомогла, що дитина її стала здоровою. Дійсно, щира молитва – це, можливо, не так деколи легко здобутися на щиру молитву таку від душі. Деколи мусить, напевно, Господь стряхнути нам, як тим деревом, щоб ми відчули оце повернення до щирої молитви. Звичайно, добре, коли хтось робить це постійно, часто, вміє молитися щиро. Коли я був якось в Києві і спішився трошечки на вокзал, і дивлюся, що я ніяк не встигаю, і там стояло таксі, і я сідаю в машину, і так ми поїхали з тим водієм. А він так подивився на мене, що я вийшов з монастиря, та й каже, ви, напевно, священик. Я кажу, так. А він каже, я вам розкажу про історію одну. Каже, в мене є старший дядько, і він завжди, коли я з ним зустрічаюся, він на великій машині їздить в далекі рейси по Україні, за кордон. І завжди мені так каже, Сережа, приїжджаєш на роботу таксувати, заведи там машину і помолися п'ять отче наш. Ну, чому п'ять отче наш, я так і не знаю, але п'ять отче наш. А він каже, я ще так молодий, та й думаю собі, а буду старенький, мій дядько, то я, може, буду і молитися. А так якось не дуже придавав значення, що говорив мій дядько. Але одного разу, коли я пішов до нього в гості, а він мені розказав таку історію, яка з ним трапилася в останньому рейсі. Їхав, здається, за кордон через тут Карпати наші. Зимою це було. І на одному з поворотів машина його зовсім не слухається. Донизу спуск, гололід. І він бачить, що просто його несе в прірву. А я знаю, які там прірви, бо це мій район. До 150-200 метрів там такі обриви. Якщо туди вже хтось полетить, то вже важко позбирати. І ось той дядько, який кожний раз при виїзді машиною молився о тих п'ять отче наш, думаю, щиро молився. Там вже не було часу на отче наш. Він бачив, що тут вже якісь долі секунди, і він тільки встиг крикнути: «Господи, рятуй мене! Господи, рятуй мене!» О, я собі зразу уявив, як то Петро на морі тонув. І так само він не мав часу довго щось говорити. Тільки одне: «Господи, рятуй мене!» Оце коротенька молитва, але, напевно, найщиріша в житті була цього Петра і найщиріша в житті цього старшого водія. І сталося чудо. Сталося чудо. Машина фактично передніми колесами вже майже так над обривом зупинилася. Дядько каже, той хлопець вийшов з машини, обійшов довкола і каже: «Господи, я тут вже звідси сам не вийду. Тут хіба може танк мене витягнути?» І що ви думаєте? Він тільки сказав: «Над'їхала військова колона, два танки». Він зупиняє танкістів, вони його витягнули, він дав м'ящу консервів. І вони поїхали, і він поїхав. І той молодий водій Сергій каже після того, і дядько мені розповів таку історію, Я тепер кожний ранок перед виїздом з дому на роботу молюся 5 Отче наш. Ось також бачимо такий гарний приклад такої щирої молитви. У мене щира молитва, знаєте, так, коли є? Як не дивно, щира молитва в мене є тоді, коли я когось ображу. Ну, там, не хотячи, звичайно. Десь може трошечки або накипить, або деколи так, може, пожертвуєш. І тоді відчуваєш, що ти людину образив. Тоді цілий день я тільки молюся, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Цілий день молюся в ту щиру молитву, коротеньку. І знаєте, Богові, напевно, подобається ота моя молитва. Бо він так старається кожен день, щоб я щось таке зробив, не хочячи. Я, бідний, мушу потім цілий день відпрацьовувати. Господи, прости. Каюся, жалую, хочу плакати. І жалію, і думаю собі, Боже, може би і не помолився інакше. Звичайно, потім треба якось з тою людиною контакт навести. І щось доброго зробити, подарувати, чи може і перепросити, якщо там все є, так що людина відчуває трошечки до тебе якийсь біль. О, але щира молитва тоді дуже йде, коли ось так може не хочячи, а зробиш якусь помилку в житті. Ось минулого разу і тепер я так трошечки на це хотів вам наголосити, може тими прикладами життя. А ви самі це знаєте також ще краще від мене. Що таке, яка молитва найкраща? Яка найбільше Богу подобається? Це наша щира молитва. Це є перше. А друге, на що я би хотів сьогодні звернути вашу увагу, щоб молитва наша подобалася Богові, вона мусить бути, мати ще одну рису, одну характеристику, і то дуже-дуже важливу. Без якої молитва може деколи не мати тої сили. Наша молитва мусить бути покірна. Покірна молитва. Десь в Святому Письмі є написано, що молитва покірної людини, як стріла, пронизує небеса. Ось покора мусить бути в молитві. Бо якщо взяти навіть Святе Писання, то там є багато випадків і про царя Давида, як він згрішив був, і потім покірно молився, покоряв себе перед Богом. І особливо новий заповіт, притча про фарисея і митаря, як вони зайшли до храму молитися, і фарисей став напереді, бо він був при храмі ближче. Він зберігав Божий закон, а митар, як митар, тряхнув десь там при вході і не смів ступити ближче, і впав на коліна, і тільки одне просив: Боже, Боже, будь милостивий до мене грішного. І бачимо, що той митар пішов виправданий з храму, а фарисей був осуджений. І він, здається, добре молився. Він дякував Богу, і дякую тобі, Боже, і за то, і пощу, і милості не даю, і молюся. А потім в кінці він перекреслив свою всю ту, всі ці свої надбання, цю всю молитву свою перекреслив одним жестом. І дякую тобі, що я не такий, як отой митар. Він поставив себе вище митаря. Гордість його фарисейська спрацювала. І оця гордість постійно не тільки фарисеям, але всім людям вона мішає, щоб наша молитва була вислухана, щоб була прийнята. Тому молитва гордої людини, від гордої людини, від її молитви Господь Бог відвертається. Навіть якщо та людина може і багато щось зробить, але шукає тут не Божої слави, а своєї слави, своєї гордості. А що таке покірна молитва? Щоб ви краще це зрозуміли, то я собі пригадую завжди, коли про покору, про покірну молитву говорю і собі, то згадую собі таку жіночку, пані Галину із Жидача, вона Львівщині, таке містечко маленьке. І ось одного разу, коли я їхав до Гошева, знову ж таки, а вона мене десь зустріла у Львові і каже: «О, от чи будете в Гошеві, передавайте вітання отцю Миколі». Я трохи здивувався, бо я знаю, що отець Микола такий самий незамітний, самий такий скромний, самий такий вважає себе до нічого такого, що він найменший з усіх божих слуг священників. Я кажу: «А що ж таке отець Микола для вас зробив, що ви так йому передаєте щире вітання?» Вона каже: «Була в моєму житті історія, коли я дуже захворіла була, і вже по хаті я не могла ходити, і так ледве не знала, що то далі буде, ще і роки молоді ніби. А потім хтось мені порадив: «Та поїдь до Гошева, і там є ікона чудотворна, там монахи є, підеш, попросишся на молитву, і може Бог тобі допоможе». І каже, я поїхала до Гошева, каже, як я на ту високу гору вийшла, то сама не знаю, по хаті ледве ходила, але якось Господь допоміг. Помолилася в храмі біля ікони, і потім помаленько пішла до монастиря. Там братчик був, та я кажу до нього: «Братчику, я би так хотіла, щоб якийсь священик наді мною помолився, бо таке здоров'я в мене підупало щось. Я вже була в церкві». А братчик каже: «Знаєте, жіночко, вам так не пощастило сьогодні. Отець Іван в лікарні, а отець Ігнатій поїхав до Стрия і буде пізно вечором. Може, другий раз приїдьте? Ой, дитино, другий раз не вийде. Я і так дивуюсь, як я добралася до вас, вийшла. Може, хтось є?» Ну і братчик десь пішов. Пішов, не було, десь півгодини, може, його не було. А потім то вияснилося. Братчик пішов просити отця Миколу, що жіночка прийшла, а нема отця Івана і отця Ігнатія, і що він пішов помолитися. А отець Микола в своїй скромності, в такій своїй, вважав себе негідним молитися на кимось, і каже: «Моя молитва може ще тільки, напевно, пошкодити, я не вмію, я не знаю молитися». І так братчик якось не міг його допроситися, бо він якось боявся, чи що, отець Микола, і прийшов і каже: «Знаєте, є отець, але він так не молиться, і не знаю, що вам порадити. Ну, братчику, щось робіть, бо я звідси не поїду, поки хтось не помолиться, бо я вже другий раз сюди не прийду». Ну і братчик ще раз пішов. І якось йому вдалося отця Миколу переконати, що нікого нема, що він пішов перший раз, можливо, і помолився над людиною. Скільки він там часу молився, що він молився, то є секрет. Але, каже потім мені пані Галина, я якось так спочатку і не зауважила, а потім помаленьку так ще пішла по території, подивилася на хресну дорогу, в гроту зайшла, до Богородиці, там є гарна статуя. Я зійшла донизу на зупинку, а мене зовсім ноги не болять. Я так, якби мені 15 років, і тому привітайте отця Миколу, бо він мені допоміг. О, і я коли після того якось там деколи був у Гошеві, і так, знаєте, збоку спостерігав за отцем Миколою. Тепер вже там, то вже було років десь, може, 12-15 назад. Отець Іван сьогодні вже немічний, то вже так не дуже має сили виходити. Отця Ігнатія перевели. І сьогодні, на щастя, отець Микола є там головним молійником над паломниками. І деколи так бачу, хтось принесе іконочку, чи хрестик, чи хтось крикне, то він може півгодини або цілу годину молитися. В нього стається час, часу, час зупиняється, і він нікуди не спішить. І, напевно, його молитва ще така дійсно внутрішньо дуже покірна, дуже смиренна і дуже щира. І бачите, Господь робить через священника, здається, найменш спосібного до чогось, великі чудеса. Тому молитва покірна, це є дуже важливо в нашому житті, каже Святе Письмо. Не може погане дерево приносити добрих плодів, так само, як добре дерево приносить добрі плоди, а погане дерево – погані плоди. Тому не може горда людина покірно молитися. Щоб мати покірну молитву, це треба бути покірною людиною. тільки покірна людина вміє помолитися дійсно так щиро і так покірно. І тому зводиться наше духовне життя не так до зовнішніх тих важливих речей, а до душі, до глибини нашої душі. Бо з душі нашої йдуть всякі і чесноти з нашої душі йдуть, і негідні вчинки також вони мають місце в нашому серці. Тому дуже важливо нашому працювати над своїй душею, над своїм серцем, вдосконалювати себе і просити Господа, щоб він якось нам в цьому допомагав. Оце, напевно, так хотів би підсумувати ту нашу минулу катехезу і теперішню по цій схемі, яка молитва найбільше подобається Богові, щира і покірна. А тепер я би хотів перейти трошечки далі в наших роздумуваннях про молитву. Ми говорили все більше про
таку... Я лише, отче, ремарочку зроблю, нагадаю слухачам, так, що триває програма «Денна катехеза». Спілкуємося з отцем Йосифом Будаєм, продовжуємо роздумувати над темою про молитву. Сьогодні отець особливо наголосив на головній частині, що має бути, якою має бути молитва. І ви можете також долучитися до запитань, якщо такі маєте. Будь ласка, номери телефонів 044-577-56-46, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Ну і поки ми, отче, можемо продовжувати.
Ага, дуже приємно, так як минулий раз ми розмовляли про молитву, і були два дзвіночки, і дві особи поділилися своїм досвідом, і як у них це виходила ця щира молитва, тому дійсно оце ділення досвідом моїм і вашим, воно дає ще більше якесь іншим людям розуміння в тому напрямку молитви.
Дієвості, так, дієвості молитви і такими практичними прикладами те, що якою силою володіє молитва.
І як я минулий раз, здається, сказав, що не хочу повторитися, то є молитва приватна більше, а тепер я би хотів з вами перейти до молитви церковної. Як в церкві треба молитися. І як я вже зазначав, що воно дуже пов'язано, молитва приватна, особиста, в монастирі кажуть келійне правило, келійна молитва. Наскільки ти в келії молишся, настільки ти потім на літургії, на вечірній, на утренній будеш правильно молитися, добре молитися. Якщо у тебе келійна молитва запущена або мало така, ефективно, мало часу присвячується. І тоді і зовнішня молитва теж вона буде така поверховна. Тому тут можна побачити монаха і людину в церкві і знати, чим вона живе в особистому житті, в особистій молитві з Господом. Було це також досить давненько до нашого монастиря Онуфрія у Львові. Зранку пів восьмої години на першу літургію приходила одна така молода ще жіночка, десь років до 35, напевно, дуже висока була, і завжди її можна було бачити. І вже закінчувалася літургія, люди розходилися, священники всі вже могли піти. А вона, та жіночка, ще могла годину або півгодини залишатися і молилася. Найбільше вона чомусь мені якось так запам'ятовувалася в неділю. Бо в неділю я сповідав біля іконостасу і одним оком, скажімо так, міг бачити нашу маленьку церковцю з того Онуфрія. І завжди, коли оця жіночка була на літургії, я її зауважив, бо вона була висока. І якось так завжди я так побачив, що вона стає десь біля стіни, біля колони, так трошечки збоку собі, коли було місце. І я сповідав і бачу, як вона у тих дві годинки, півтора на літургії себе поводить. В неї завжди були закриті очі. Майже цілу літургію вона мала закриті очі. голова була трошечки так догори піднесена і на обличчі. Можна було читати, на її обличчі можна було читати або споглядати небесне блаженство. І я так якось відчував, що її тіло в серці на землі, а душа її, все серце, всі думки, напевно, десь там біля Господа, чи в небі, чи Господь до неї приходив. І так відчувалося, що вона вся десь біля Господа, та вся заглиблена в Бозі. І так це якось на мене робило таке враження, що після тої такої двогодинної молитви мені також хотілося ось так з Господом єднатися. Але потім вона пропала. Місяць не бачу її, рік, 3 роки пройшло, ні один раз не побачив. Маю якийсь похорон у Львові біля 9-поверхового будинку. І під під'їзді читаємо Євангеліє. Тут автобус вже мав би десь під'їхати, щоб на цвинтар. І дивлюся, вона йде, ось та молільниця наша. Я так втішився, кажу, де ж ви були? Я вже 3 роки за вами виглядаю, а ви пропали. А вона всміхається і каже, знаєте, отець Йосиф, церква Святого Онуфрія дуже гарна, вона дуже намовна, старовинна. Минулого тижня ми святкували 500 років, було таке то число. Книжка вийшла 500 років церкви Святого Онуфрія. І вона каже, але вона маленька і каже, в неділю, а на тих початках, ще років 15-20, людей дуже багато було. Тепер, може, трошки повиїжджали за кордон, і більше храмів вже є. І ось, каже, в неділю так багато людей прийде, і хтось біля мене стане, і таким сильним голосом співає літургію. Наш хор співає такий простий напів має, що вся церква може брати участь, і каже, деколи 2 годинки, хтось так на моє вухо так голосно співає, а я хочу якось так зосередитися, хочу заглибитися, хочу якось так контемплятивно ту літургію пережити. І каже, я борюся, і так не можу деколи зосередитися. А потім десь в центрі міста його відкрили ще один храм, великий храм, чоловічий хор співає. І каже, та мені жіночка, я там собі так, людей менше у храмі є, вільно. І каже, мені так добре, я собі у той час літургійний, все так може якось заглибитися і бути з Господом. Я, звичайно, шкодую, що я, можливо, ніколи її не запитався, так якось, скажімо, як вона переживає літургію, як вона, чи вона прислухається більше, збере ті слова священника, хору, вона якось може, чи вона може якось думками, якось так, не питав ніколи її, але, можливо, це і не так, може, аж важливо, але вся вона якось так старалася бути в Господі. Я тоді зрозумів, і що яка вона щаслива, що вона так вміє літургію перевести з Богом. І тому так людям деколи якісь маленькі поради я даю, то так само кажу, щоб якось вони вміли в храмі ну, чи закрити очі, чи може десь біля ікони стати, де можна споглядати. Менше розсіяння, менше дивитися, хто прийшов, хто як одягнутий і так далі. А більше якось у той час перевести за підзарядити, чи на цілий тиждень, чи на цілий день по літургію, хто щодня ходить на літургію. Тому той випадок так якось і мені, може, в якійсь мірі трошки допомагає. Хоч священнику деколи може важче навіть молитися літургію, бо людина може за все забути і споглядати, а я мушу ще пильнувати всі рубрики і так далі, і що після дяка після хору я мушу брати свої, тому священникові інколи трошки важче навіть на літургії, бо ти мусиш контролювати все по правилах. Ось так побачив я таку літургійну молитву в храмі, як воно має бути. О, тепер би хотів трошечки, ще маємо кілька хвилин часу, я би хотів трошки ще торкнутися одної також такої важливої теми в молитві. Про що треба молитися? За що треба молитися? Яка має бути молитва? Звичайно, тут бачимо Ісуса для нас взірець, найкращий приклад – це сам Христос, особливо ось та його молитва. Найкраща його молитва, може, найболючіша молитва – це коли він в Оливному городі молиться перед своїми страстями і розмовляє з своїм отцем. І бачить Христос як Бог, бачить, що йде на муки, на страждання, але все одно багато людей не скористають з цього і не та його жертва для багатьох не принесе користі. І це Ісуса, напевно, найбільше на молитві це його боліло, втрата людської душі. Ми також деколи переживаємо за рідних, за близьких. Але так як Христос, так ніхто, напевно, не переживав, що кровавий піт заливав його лице і капав на землю. І Ісус тоді каже до Отця Небесного: «Отче, якщо можливо, віддали від мене цю чашу». Але потім додає: «Не моя, а твоя, нехай буде воля». Ось на це я хотів би трошки сьогодні звернути, щоб в молитві завжди якось так вміти шукати не себе, не свою волю, а волю Божу. Воля Божа – це є щось найкраще, найбільше. Тому особливо, коли є такі ситуації дуже складні в житті, і нам здається, що ми би хотіли ось так, що так найкраще, що це єдиний правильний вихід, і ми так про нього просимо і просимо і просимо. Але все одно в кінці, хоч ми здається, що найкраща наша молитва, найкраще маємо вирішення, бачимо проблеми, все одно в кінці казати: «Господи, але не моя, а твоя воля нехай буде». Тому шукання Божої волі — це дуже важлива річ в молитві, особливо коли людина щось просить. Я собі пригадую того хлопчика, який прислував біля отця Піо. Такий сліпий був цей хлопчик, і колись бачив, потім щось втратив зір. І він так, знаєте, ретельно служив біля нього на святій літургії. Шлях був недовгий, пару кроків за Христі до престолу. І цей хлопчик йшов напереді, отець Піо за ним йшов. А потім він кликав біля престолу, і там тих дві чи навіть довше години Падре Піо служив довгій літургії. І той хлопчик так кричав біля того престолу той весь час літургійний. Закінчилася літургія, він знову попереду йшов до Захристії, і так Падре Піо з ним. І ось Падре Піо так, звичайно, великий знавець душ, перед ним, здається, нічого не було закрито, але він якось хотів, може, ще пересвідчитися. І питається одного разу того хлопчика: «Слухай, ти не бачиш, якщо хочеш, я за тебе помолюся, і ти будеш бачити. Марія мені ні в чому не відмовляє, я попрошу Марію, нашу небесну маму, і вона тобі поверне зір. Хочеш, щоб я молився за твоє одужання?» А цей хлопчик нічого не каже. Другий раз, третій раз, а Падре Піо далі його так ніби, скажімо, досвідчує, випробовує. А тоді цей малий хлопчина сказав такі дуже важливі, мудрі слова: «Отче, я колись бачив, але потім Господь так дав, що в мене не стало зору. Бог знає краще, що він робить. Якщо Бог колись захоче, це буде мені на користь моєї душі чи для інших, то Бог може мені повернути зір. Чому я маю Бога просити? Він же краще знає, що мені потрібно, чим я. Я можу помилитися». А Падре Піо каже: «Але ж написано в Біблії: просіть і дасться вам». І тоді той молодий хлопчина знову ж таки дає таку відповідь. Каже: «Ну, це Господь, напевно, дав для тих людей, які ще мають слабку віру, які в Бога ще щось дуже просять. Але, каже, коли ти любиш Бога, коли ти Богу довіряєш, то ти вже нічого Бога не просиш. Ти тільки Богові за все дякуєш. Бо це найкраще – дякувати Богові за все, що він дає, а не просити, щоб щось було по-твоєму». І тоді отець Піо обняв його, поцілував чоло і зрозумів, який то, скажімо, малий старець біля нього є. який малий старець для нього є, який нічого не просить, тільки одного, щоб здійснилася Божа воля в нашому житті. Я колись начитався тих святих книжок, бувши молодим, ще не священником, і жив на квартирі з одним стареньким підпіллям священником-монахом, і там були різні життя святих. Я так начитався, як там різні чуда робили, от Падре Піо робив, святий Франциск, інші. І, так знаєте, вже захотів бути святим я. І приїхав в своє село якось, раз на рік то їздив. І якраз тоді померла дитина мого рідного брата. Дитина померла, у нього десь троє померло, а п'ятеро живуть. І ось я якраз попав, коли така маленька дитинка, там кілька тижнів, здається, мала, і була на столі наряджена, накрита, свічечка горіла. А я так стояв біля того ангелика земного, охрещеного, і так щось мене щось спокусило. А я думав, що то є щось велике, святе, а це була така спокуса. І кажу, Господи, я так лягнув на коліна біля того стола, пригадую собі, поставив руку на груди і кажу, Господи, я не встану з колін, поки не воскрешу його.
І навіть.
Поки не воскрешу. І так, знаєте, я спокушав Господа, шукав, а я думав, що я шукаю Божої слави. Це я шукав ще молодині до свідки, шукав більш своєї слави. Так. Уявіть собі, якби я воскресив, що би сталося. Та то би потім десь я би не втримався, я би десь там розказав, потім би то ще перебільшили. До мене потім би всіх мерців везли зі Львова, із Хмельницького, із Закарпаття. Із Америки, бо я колись там когось воскресив. Я так годину молюся, дивлюся, не дихає. Другу годину, третю, четверту, слухайте, мене вже коліна болять. І я так нічого не зрозумів, що кажу, Господи, Господи, прости мені, що я, що я хотів, щоб була моя воля, а не твоя свята воля. О, і так мене воно трошечки потім, сьогодні мені вже смішно з того, як я так деколи думав, що найкраще було би для дитини і для моєї якоїсь там святості, ознакою, виміром святості моєї. О, такий стався трохи смішний, але повчальний випадок, що завжди треба вміти не той великий, хто там воскрешає тіло, а той великий, хто вміє душу воскресити, найперше свою, а потім вміє людям допомагати бути екзорцистом. Сьогодні екзорцисти більше, може, звертають увагу на тіло. Рідко, є рідко, правда, є такі правдиві екзорцисти, які розуміють, що найголовніше – це, щоб душа воскресла тієї хворої людини. Це правдивий екзорцист. І тому більше якось так... Більше перед Богом є той, хто вміє працювати над серцем, над душею, над своєю і допомагати іншим людям також ось так звертатися до Господа.
І давайте ми на цій думці, ми сьогодні завершимо нашу ще одну цікаву розмову, яку ми сьогодні мали з отцем Йосифом Будаєм, який розповідав, продовжував розповідь у рамках циклу про молитву. Отже, я вам дуже сердечно вдячний за цю думку, за цю катехезу, за ваш час, але вже змушений з вами прощатися. Дякую, що ви були з нами.
Та я би 5 хвилин я не говорив, а щось так воно, може ваш годинник спішить, подивіться добре.
Ні, вже 16:39. Я б з радістю говорив вам ще годину, насправді, бо такі речі, які ви згадуєте, про які ви говорюєте, це щось таке надзвичайне. Звичайно, проникливе, яке доторкається, яке проникає, тебе наче так пронизує оця думка, і ти розумієш, що все життя або якийсь період ти концентрувався не на надто важливих речах, або ти не помічав цих важливих речей, тому із радістю приділив і порозмовляв більше часу з вами, ну, але просто вже фізично не можемо і змушені завершувати. Добре, отже, тоді з вами прощаємося. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую всім слухачам, що той час присвятили для слухання Слова Божого. Нехай Бог нам допомагає це виконувати.